Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, za četvrtak 6. mart 2014. godine, kada je nama u gostima došla Tatjana Piščević Stela. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Povod je objavljen roman Priče iz nepoznate zemlje, međutim nije samo to povod, već i putovanja po nepoznatim zemljama o kojima će nam Tatjana danas govoriti. Inače, knjigu je objavilo Vulkan izdavaštvo, edicija Proza, Priča na putu. I pre nego što čujemo kakva su bila putovanja po Kini, Indiji, Nepalu i drugim zemljama, treba da kažemo slušalcima našim da je Stela studirala kineski jezik i književnost u Beogradu na Filološkom fakultetu, a posle se i zaputila nekoliko puta u Kinu. I na početku bih vas upravo to i pitala, ali pre nego što to čujemo, kako ste se odlučili da studirate kineski jezik? Grupa za kineski jezik ima malo ili prima malo studenata kod nas. Reći ću samo našim slušalcima, to ću ponoviti u toku emisije, da knjigu Priče iz nepoznate zemlje Stelinu poklanjamo tri primjerka ove knjige ko se javi dok traje emisija Klub 2. Dakle, Stela, kako ste se odlučili da studirate kineski jezik?
Ja sam od malena bila zainteresovana za istočnjačku kulturu, počevši od kineske umetnosti, kineske keramike i izložbi kineske keramike koje su kod nas dolazile s vremena na vreme, kineske kuhinje, borilačkih veština, kineske filozofije, taoizma i Lao Tse-a. Znači, imala sam prosto stalno kontakt, pa i Bruce Lee-a, sa različitim aspektima kineske kulture, a bilo mi je vrlo blisko to pitanje ko sam ja, šta je život, odakle dolazimo, kuda idemo nakon ovog života. Tako da su se ta interesovanja spojila u jednu zainteresovanost za Kinu, a pošto je mene uvek interesovalo da spojim spoljašnji svet opstanka, poslovanja sa nekim unutrašnjim težnjama ka duhovnom, ka razumevanju ovog sveta, onda mi se, prosto sam kineski jezik videla kao jedan fantastičan način da spojim lepo s korisnim.
Kada ste studirali, u toku studiranja, vi ste već tada otišli u Kinu prvi put?
Jeste, tada sam otišla na usavršavanje u Peking, na Pekinški institut za strane jezike, i to su bile početak 90. godina kada je Kina bila zatvorena i kad još uvek nismo imali ni internete ni mobilne telefone, tako da je prosto danas nezamislivo kako je to izgledalo u to vreme.
Nakon toga ste odlazili još nekoliko puta i šta vas je u stvari vodilo ponovo u Kinu?
Mene je ponovo u Kinu vodio prvenstveno posao, znači sve je kretalo sa nekog uobičajenog nivoa posla i biznisa, a onda sam uz to proučavala i sve ostale aspekte koji su me interesovali.
Da li izučavate kineski jezik aktivno i danas ili je to završeno, tako da kažem, sa fakultetom i otišlo možda u neke druge vode?
Da, ja se nisam opredelila da proučavam nadalje kineski jezik, sintaksu i tu oblast, zato što sam se opredelila za biznis i da koristim kineski jezik u suštini za uspostavljanje uspešnih biznis ugovora, da ostvarim uspešne komunikacije, da upoznam Kineze kao narod, kao socijalna bića, da ih proučim kao s antropološke tačke gledišta, koliko su različiti, šta od njih može da se nauči i tome slično.
Dakle, on vam svakako koristi danas.
Izuzetno,
komunicirate
da
sa njim i u svom sadašnjem poslu, a interesantno je da, kako ovde piše na korici romana, biografskom odeljku, da ste magistrirali biznis i međunarodni menadžment 2007. godine na američkom Rutgers univerzitetu u Pekingu i stekli ste MBA diplomu. Zašto vam je sada bilo važno da posle završenih studija kineskog jezika, odnosno filologije, se opredelite za jednu drugu oblast?
Zato što sam svesna poslovne realnosti i danas je pored znanja jezika jako važno i menadžersko obrazovanje. I ako gledamo razvoj neke karijere na internacionalnom nivou, prosto postojali su bolje mogućnosti za bolje poslove, bilo u Kini ili kod nas, ako se imaju obe vrste znanja i veština.
Obično je prvi susret sa nekom kulturom najupečatljiviji. Možda on nije i najispravniji, ali je najupečatljiviji kada odemo iz svoje zemlje u neku drugu. Vi ste rano otišli prvi put u Kinu i koji je vaš utisak ili utisci, ajde da kažem, i boje, mirisi, razmišljanja, misli o njima uopšte? Koji su vam bili?
Ja sam imala tipičan kulturološki šok kad sam prvi put otišla u Kinu i nisam ni bila svesna koliko sam u stvari bila uokvirena u neke svoje navike i u neku svoju ličnost izgrađenu na našem podneblju. Tako da je meni bilo šokantno mnogo toga u Kini. Ja sam negde bila zamišljala da su oni samo fizički različiti, ali da psihološki ćemo naći puno zajedničkih područja, međutim onda sam se iznenadila kad sam videla da smo i psihološki vrlo različiti i da je u stvari nepoznanica je potpuna, znači u svim aspektima. Tako da onda sam od jedne, da kažem, ovde udobnosti otišla u jednu potpunu neudobnost studentskog i internatskog života. Zatim sam otkrila u to vreme u Kini, pošto su njima bile vrlo ograničene mogućnosti saznanja o nama, o zapadu, o bilo čemu, oni su svi imali isto mišljenje o nama koje su mogli da iskažu u tri rečenice i ja sam uporno pokušavala da nađem različite sagovornike s različitim mišljenjima, ali u to vreme zaista svako s kim sam razgovarala davao je od Kineza potpuno identične odgovore na moje pitanja, što je za mene bilo jako šokantno. Znači, prvi put susret s jednim takvim fenomenom. Šta znači kad ljudi ne mogu da izađu iz zemlje? Šta znači kad nemaju informaciju? Šta znači kad imaju prosto tako jasnu predrasudu koju svi zajedno dele?
Je li možda u tom kontekstu bilo vama važno da napišete i priču o Osvojiti Kinu?
Da, apsolutno. Znači, ja sam shvatila, meni je prijatelj koji je opisan u jednoj od priča sugerisao i rekao: želim ti da osvojiš Kinu, i ja sam to shvatila kao neku šalu. Kako sam prvi put došla i doživjela taj šok, onda sam zaista shvatila da postoji jedan pohod koji se zove Osvojiti Kinu i doći dotle da se osjećaš ok, i plus da nešto naučiš i da se kao ličnost obogatiš i razviješ u jednom potpuno različitoj sredini.
Dakle, komunikacija je vrlo važna, odnosno važna da razumevamo druge kulture. Ja predlažem da pre naše muzičke ilustracije sa kineskom muzikom čujemo baš tu priču o svoji Kinu. Inače, priče su kratke, jezgrovite i prijemčive, tako da mislim da će našim slušaocima možda i to biti povod, oni koji se jave prvih tri na broj telefona 3229653 mogu i dobiti knjigu Tatjane Piščević Stele o priči iz nepoznate zemlje. Ja ću pomoći na strani 45. Evo, pronašla je Tatjana, pa slušamo priču o svoj Kinu.
Hodao je ulicama Beograda držeći uspravno drveni štap, na kome su pri vrhu bila golubija pera. Videlo se da ovo nije bilo kakvo nošenje štapa. Bio je to poseban ritual. Često bi se podbočio levom rukom i energično podesio štap u pravi položaj. Nisam mogla da se uzdržim, a da ga ne upitam: Jeli, šta su ti ta golubija pera na štapu? Ona predstavljaju bezazlenost, odgovorio je. Da li si ti bezazlen? Nasmejao se i pozvao me na piće. U razgovoru sam mu pomenula da se spremam na svoje prvo putovanje u Kinu. Rekao je, želim ti da osvojiš Kinu. Jedan moj prijatelj je skoro otišao u Indiju i rekao sam mu isto. Nisam razumela poruku tada, ali već posle samo par dana u Kini shvatila sam težinu ovog osvajačkog pohoda.
Nastavljamo razgovor u klubu 2 sa našom današnjom gošćom Tatjanom Piščević-Stelom o knjizi, između ostalog, Priča iz nepoznate zemlje, u kojoj opisuje svoje iskustva i putovanja po azijskim zemljama. Čuli smo priču o svoji Kinu. Pre toga vrlo interesantna jedna priča, prvi susret sa Kinezima, u kojoj se opisuje između ostalog kako oni nisu poznavali, makar tada, ni jedan jezik sem svoga, ali su uspevali nekako da komuniciraju sa svim svima ljudima koji ih okružuju. Kako biste nam predočili njihovu narav ili karakter? Ima li možda i u čemu bi bila ako ima sličnost sa nama?
Pa postoji osnovna neka razlika koju sam ja vrlo brzo uočila, a to je da su oni više intuitivni, a da smo mi više racionalni. Njihove adaptacione sposobnosti na nove sredine i komunikacije su mnogo izraženije od naših, upravo zato što idu intuitivno i zato što ne smatraju da moraju sve unapred da znaju da bi se negde našli, nešto uspeli, nešto odradili ili komunicirali. I to je jedna vrsta snage koju sam ja zaista prepoznala i gledala da usvojim što više mogu kao jedan zapadnjak. Drugo, oni su izuzetno srdačni prema drugim kulturama, prema gostima, imaju manire poklanjanja, manire osmeha. nisu toliko direktni kao mi, jako vode računa kako će nešto da kažu i kada, i obično će da izokola daju poruku sagovorniku u nadi da će on to da shvati. Sad, to je onako, da kažem, bilo neki osnovni način komunikacije Kineza i neke karakteristike. Sad sa modernim vremenima i mlađim generacijama to polako počinje se menja i da se spaja sa našom kulturom i našim načinom. Tako da verujem da su ove mlade generacije sada neka kombinacija, što je u suštini za mene bilo oduševljenje da vidim kako se ta Kina otvara i kako se oni polako transformišu. E sad, u tome ima i pozitivnih i negativnih stvari u toj transformaciji.
U toj neposrednosti verujem da ima manje stresa mnogo i kod njih. I koliko ste uspeli od makro ovoga što ste nam ispričali, sa puno razumevanja, osmeha i drugih nekih karakteristika njihovih, koliko je moguće kada tako nešto iskusite i doživite da zaista primenite u svom životu posle i u Evropi, tako da kažem, ili negde u nekoj zapadnoj civilizaciji?
Mislim da je vrlo moguće ako recimo mi imamo volju i želju i motiv da se usavršavamo, i ako ne smatramo da smo savršeni i sveznajući takvi kakvi smo i da je naša kultura jedina i najbolja na svetu i da mi nemamo šta da naučimo od drugih. Znači, ako smo radoznali, ako smo hrabri, ako smo znatiželjni, ako želimo da sebe proširimo i u smislu naše svesnosti i u smislu naših sposobnosti, onda je to jedan vrlo lep i kreativan zadatak, primiti kulturu, naučiti od druge kulture i posle to preneti u svoje podneblje, svojim kvalitetima i dati primer za to.
Ovde u nekoliko rečenica o knjizi i potrebi da pišete jeste, stoji i putujući kroz Kinu, Indiju i druge azijske zemlje, naučila je autorka mnogo drugih kultura i civilizacija. Kada kažemo naučimo od drugih kultura i civilizacija, kako posle to primeniti? Gde mi to primenjujemo? U sebi samima ili uspevamo?
U svakodnevnom životu. Znači, mislim da proces teče prvo tako što smo mi otvoreni i, da kažem, spremni da se začudimo i da iskusimo nešto sasvim novo, i s tom spremnošću idemo na određeno putovanje i komuniciramo s drugim ljudima. Zatim vidimo otprilike koliko smo ograničeni. Ako smo iskreni prema sebi, vidit ćemo da smo se toliko puta začudili da očigledno su naše granice su ispred tog čuđenja, jel tako? I onda shvatimo da smo u stvari mi jedan vrlo jednostavan mehanizam nekih naučenih razmišljanja, emocija, nekih sposobnosti, i okej smo, ali postoji jedan ogroman prostor i neki nevidljivi deo, neuhvatljivi deo takođe nas, koji mi nismo čak ni dodirnuli, a kamoli osvestili. E sad, imamo sjajnu šansu da u tom nekom kontaktu sa drugim kulturama prosto se prepustimo i vidimo, jer čim smo mi začuđeni, mi imamo kapacitet da doživimo mnogo toga više nego što smo doživeli, i na mnoge načine.
E sada, to me je upravo i zanimalo kada kažemo naučiti, a ovo čemu ste vi pričali, pomerati sebe i granice svojih saznanja i doživljaja, predrasuda naravno. A koliko to učiti mora biti vezano za putovanja, za iskorak geografski van granica svoje zemlje, a koliko u stvari zaista ti preobraži, mali ili veći, mogu samo i čitanjem, literaturom, upoznavanjem sa drugim kulturama, ali ne neposrednom odlaskom u druge kulture, već upoznavanjem sa njima ovde. Evo, imali smo čak i nedelju kineske kulture početkom februara u Etnografskom muzeju. U isto vreme su bili dani japanske kulture. ipak neposrednost iskustva možda nosi nešto drugačije. Dakle, to je moje pitanje kad kažem naučiti.
Da, apsolutno. Mi možemo, kada čitamo i učimo o drugim kulturama, kao što sam ja pre prvog odlaska u Kinu, da imamo doživljaj, pošto smo toliko toga saznali mentalno i možemo puno toga da objasnimo i o filozofiji, o kulturi. Mi možemo da imamo utisak da smo mi sve to naučili, ali samo onog trenutka kada imamo direktni doživljaj i kada uđemo u pravu životnu situaciju, možemo da proverimo šta smo mi to naučili i u smislu toga šta uspevamo da primetimo i u smislu toga koliko smo spremni da se adaptiramo i koliko mi zaista imamo razumevanja kad se nađemo posebno u nekim neprijatnim situacijama u različitim kulturama za to s obzirom na svo to naše mentalno znanje. Ogromna je razlika između knjiškog znanja i iskustva, to znamo iz drugih oblasti, pa isto tako i ovde.
Ostajemo još malo u Kini, a onda nastavljamo razgovor dalje.
Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. fest.
Eko.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom u Klubu 2, Tatjanom Piščević-Stelom. Priča iz nepoznate zemlje je njena prva knjiga koju je napisala iz potrebe da prenese svoja iskustva i doživljaje sa putovanja u Kini, Indiji, Nepalu i drugim zemljama. O Kini smo nešto govorili. Malo bih se zadržala na vašim putovanjima, odnosno iskustvima iz Indije. Pre svega kada je reč o duhovnosti, o drugačijem spoju, razumevanju telesnog i duhovnog nego što je to kod nas. Može se i u knjizi to pratiti i kroz pravoslavnu religiju i kroz njihovu religiju, kroz hinduizam. Pa evo, možda za početak, ne bi bilo loše da pročitate i da nam ilustrujete to pričom Začuđeni monah. Ona je takođe kratka.
Dok smo bili u jednom malom indijskom selu, svakoga jutra išli smo iz hotela rikšom u posetu velikom učitelju. Na tom putu nekada bi zastali gledajući obalu Ganga i ljude kako se kupaju i mole pri izlasku sunca. Baš tu pored obale nalazi se mali hram ispred koga je kip boginje Kali. U hramu su dva sveštenika, jedan koji vredno bez predaha čisti hram, poliva pod vodom i briše oltar, i drugi koji neumorno stoji ispred hrama i moli se. Kakva lepota pomislih kad mi se pogled sreo s njegovim. Visok, duge crne kose s velikim kovrđama, turbanom na glavi, divnih velikih očiju i duge crne brade. Savršeno muško telo ocrtavalo se ispod duge indijske haljine. Užurbano uzimam fotoaparat i pitam ga, da li mogu da slikam? Sklonio se u stranu sa osjećanjem velikog poštovanja, pokazavši rukom na mali hram svoje jedine boginje. Ali ja hoću da slikam tebe, rekla sam. Mene, upitao je zapanjeno.
Evo, i ova priča između ostalog ilustruje upravo pomenut spoj duhovnog i telesnog i može se i u drugim pričama to osetiti. Kakav vam je doživljaj bio kada ste se sa tom vrstom filozofije životne upoznali i upoznavali? Da li je možda to jedan od onih najtežih proboja, ta religijska, duhovna sfera kada dolazite iz, ajde da kažem, pravoslavnog okruženja?
Meni je uvek bilo blisko i nešto mi je nedostajalo u tim nekim konceptima koji su odvajali telesno i duhovno, to je da nije postojao jasan most između jednog i drugog. Znači, taj neki koncept odricanja od jednog da bi se imalo drugo mi nije nikada bio blizak. Pa sam ja tragala za nekim načinom kako bi to spolja i iznutra i telesno i duhovno moglo da se spoji. I zaista u istočnjačkoj filozofiji, u indijskoj filozofiji, gde postoji jedan pravac, sad ta reč tantra je zloupotrebljena i na 1001 način. Radi se suštinski o jednom učenju gde se kroz svakodnevne životne situacije duhovnost može primeniti. Ne odnosi se samo na seksualnost. Može se primeniti i na seksualnost, ali to nije, znači, osnovni postulat ovog učenja. Pa recimo, znači, u takvom jednom učenju istočnjačkom gde postoji mogućnost da se duhovno i telesno spoji, pri čemu se ni jednom ni drugom ne pridaje važnost, radi se o jednoj transformaciji gde smo mi u suštini jedinstveni, imamo i jedno i drugo i slobodni smo da koristimo to na kreativan način. Znači, to je za mene u suštini bilo nešto gde sam se prepoznala. Susret sa monahom koji je izuzetno lepog izgleda i očekivali bismo da je on toga jako svestan i da otprilike se gleda u ogledalo svaki dan po 50 puta dnevno. Vidite da je on toliko posvećen toj suštini koju on doživljava kroz boginju kojoj je posvećen i kroz učenje kome je posvećen i vrlo je svestan sebe kao duhovne osobe. Tako da, da taj njegov izgled ga ni malo ne ometa u tome da bude duhovan. Za mene je to bila velika lekcija i u principu kada percipiram doživlje drugih ljudi i neka njihova dela, jako puno mogu da naučim iz toga, a ne moram sama da imam to iskustvo, nego može to da mi bude neki signal ili način na koji ću ja da osetim mogućnost takvog iskustva.
Da li ovaj vaš doživljaj možda može da se primeni uopšte na njihov život tamo, u onom smislu da oni zapravo, ajde da kažem, žive ono što je zapisano. Ajde da kažem, kod nas je zapisano da treba tako živeti ako se vodimo za Biblijom ili nekim drugim spisima, ali mi zapravo u svakodnevnom životu i ne živimo tako, makar u zapadnoj civilizaciji. Da li su oni bliski tome, tom izvoru?
Da, oni su mnogo bliski. Ja stvarno nisam videla nijednu zemlju u kojoj je duhovnost i duhovan način življenja toliko rasprostranjen. Mi kad smo išli recimo do te male, tog malog hrama, uz put videli smo obalu Ganga gde gomile ljudi, masovno svakodnevnih ljudi koji su krojači, koji su radnici, koji znači se pripremaju za neki svoj svakodnevni posao. Oni se mole pri izlasku sunca, gledajući u sunce i potapajući se u reku Gang, koja je kao reka života i predstavlja jednu vrstu prihvatanja tog života takvim kakav jeste, i mole se za jedan bolji dan. I u trenutku kad u Indiji uđete u neku radnju u sred dana, kad je vreme da se pomole, oni svuda imaju oltar i sliku svoje porodice i svog božanstva, oni će se moliti i neće uopšte brinuti o tome da li će neko nešto da uzme iz radnje. Prosto ne postoji ništa sveti od toga. U njihovom pogledu i u njihovoj mirnoći, masovno na ulicama se prosto vidi ta jedna duhovna pozadina. Ja sam viđala porodice koje žive bukvalno na ulici sa jednim šatorom, znači šira je ulica i oni žive na jednom delu te ulice, i decu i ljudi koji nas pozdravljaju s toliko radosti u očima, da znači jasno je da oni nisu svesni šta sve nemaju, isključivo su svesni šta imaju. A to je prosto jedno takvo iskustvo, kada se čovek vrati u svoju zemlju, prosto ga je sramota da bude nezadovoljan i nesrećan.
Jedna vam je gospođa potražila džemper.
Da, to je zaista bio neverovatan događaj za mene, jednostavan, ali za mene potpuno misteriozan, zato što sam ja tu u tom trenutku potpuno pomerila svoje granice. Znači, odlučila sam da izađem iz sebe i učinim nešto što inače nikad ne bih učinila.
Ta se priča zove Istinski poklon, ali ja bih više volala da nam ispričate taj događaj nego sada da čitamo ovu priču.
Da, ja sam se našla u jednoj prodavnici, u onoj glavnoj ulici u Delhiju, to su prodavnice gde svako ide kad ode u Delhi, gledala sam neko poludrago kamenje, a tad je bila jesen, tako da je ujutru bilo jako hladno, onda je preko dana bilo toplo, recimo kao leti, i onda je uveče opet hladno. I duvao je jak vetar, ja sam imala neke farmerke i neki duks, i to je bilo sve. I onda je ušla ta jedna starica, pošto je tamo puno prosjaka, i zaista zauzimanje stava prema prosjacima i je opet jedna umetnost u Indiji, jer ih ima puno. I definitivno čovjek mora prosto nekako da odluči da se ponaša. Ona je došla i tražila je novac, izuzetno onako čista, fina, atipična prosjakinja, ali prosto traži novac kao i svi drugi. I meni je to izgledalo koje sad je neko još moraju u radnju da uđe da mi. Znači, ne mogu ni tu da se sakrijem od tih prosjaka. Znači, to je bio moj način razmišljenja. I onda je ona nastavila da traži novac i ja sam rekla nemam novac. Međutim, tu se desila fantastična stvar, znači onda je ona počela da pipka moj duks, i kao u smislu nemaš novac, ali imaš duks. I meni je to prosto bilo, i ona kad je krenula pipka taj duks, ja sam onako počela nju da primećujem i videla ta žena kao da svetli. Znači, ona je prosto neko toliko umilno i drago stvorenje, i sad odjednom iz tog nekog koncepta prosjakinje ja u stvari vidim jedno predivno biće koje kao da je došlo nekim drugim povodom u neki drugi prostor. I ja odjednom sam se obe našla u nekom sasvim drugom prostoru gde sam ja prosto osetila da najlepše zadovoljstvo koje mogu u trenutku doživim je da skinem taj duks i da je stavim njoj na ramena i da suštinski je ona meni dala poklon.
A sada će nam to i muzika iz Indije možda i dočarati. Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Tatjanom Piščević-Stelom. Imamo još nekoliko minuta da nešto kažemo o priči iz nepoznate zemlje. Čuli smo dve kratke priče iz ove knjige i verujem i samim razgovorama i pričama ilustrovali o čemu se radi. Priče su inače kratke, one su i anegdotskog tipa i aforističnog, prosto su fluidne po nekom svom određenju. Kratke, jezgrovite i pune duha, takođe pune i liričnosti. A zašto ste se odlučili da tako koncipirate roman? I uopšte, dakle, potreba da nakon toliko putovanja, odnosno godina, napišete roman i napišete ga ovim stilom i u ovom duhu?
Zato što smatram da je najveća vrednost života da živimo u trenutku. Znači, kratka priča može da dočara trenutak. Roman teško. To je razlog zašto sam odabrala kratke priče. Spoznaja i neko pomeranje granica događa se u trenutku. Kad mi otkrivamo neki deo sebe koji nismo poznavali ranije. Tako da sam htela da u suštini trenutak bude ono što će da dominira ovom knjigom. Bez obzira gde se taj trenutak događa geografski.
Ispunjeno s trenutkom i da nas prizovete da treba u stvari da razmišljamo o tom trenutku.
I treba da živimo zaista, da budemo svesni trenutka, a ne da planiramo budućnost i da jadikujemo za prošlošću. Budućnost će se desiti, možemo da imamo neki osnovni koncept o njoj, ali ono što život zaista se događa samo u trenutku. I mi ga propuštamo ako nismo tu.
I između ostalog, imali ste želju da to svoje iskustvo koje ste pretočili u ovu knjigu podelite sa drugim ljudima i tako ste u stvari napisali ovaj svoj rukopis. Imate li nameru ili neki plan da pišete još nešto, da na taj način komunicirate sa
Imam.
Ljudima da. I onim nepoznatim, ne samo prijateljima, kojima se između ostalog i zahvaljujete, odnosno pominjete one koji su bili
da,
vaši.
Apsolutno imam želju da nastavim da pišem koliko mi to vreme bude dozvoljavalo i imam neke planove da recimo na još nekom dubljem i možda više u načinu romana, kako ljudi možda vole da više da percipiraju priču, da napišem nešto što će imati sličnu tematiku samo na drugačiji način.
Još nešto je možda korisno da naši slušalci čuju, a to je da, podsjetit ću, ove godine će Kina biti zemlja gošća na sajmu knjiga i da li ćete vi možda imati u tom vidu neka posebna zaduženja, da li ćete biti u kontaktu sa njima više nego do sada, da li ćete možda nekoga iz Kine pozvati, nekog vašeg prijatelja i na kraju koga biste nam preporučili neobavezno da čitamo kad je reč o kineskim autorima?
Ja što se tiče sajma, to mi je još uvek malo daleko za planiranje. Svakako ću videti
da... Jeste razmišljali nekog da pozovete da dođe baš za sajam, da vas poseti ovde, da vidi našu kulturu?
Pa ja sam ih već pozvala i ovako, sajam će da bude jedan lep povod. Ja sam lično volela pesnika Li Baija što se tiče kineske književnosti i to je nešto što mogu i da preporučim.
Jesu vam i oni bili značajni za oblikovanje knjige, priče na ovakav način? Ili je to književnost?
Pa njihova je taoistički pisci, kao i zen priče koje su iz Japana, ali odražavaju spoznaju, trenutnu spoznaju nekih suštinskih stvari, su meni bila najveća inspiracija.
Verujem naravno i da vam je značajno što ste se našli u edici Putevi proza na putu.
Da, to je bilo jedno onako lepo iznenađenje za mene, da sam među mladim piscima koji su originalni, koji u bilo kakvim vremenima nalaze dušu i snagu da nešto prenesu i napišu u modernoj književnosti.
Sa nama je danas bila Tatjana Piščević-Stela i za kraj još Stela bih samo vas pitala, pošto na koricama ovog romana samo stoji Stela, ne i Tatjana Piščević, odakle potreba da zovim umetničkim imenom ili možda nadimkom?
Ja sam sebe pitala kada bih da sam ja sebi sama davala ime, koje bi to ime bilo, i to je definitivno zvezda na srpskom. Stela je univerzalno ime i to je u principu osoba koju sam ja pronašla kao deo sebe kroz svoje putovanje.
A ima zvezda.
A koja je bila nepoznata do tada i pre toga.
A ima zvezda i u pričama ove knjige. Hvala vam
zvezda,
na gostovanju.
Da. Hvala i vama.
Sa nama je dakle danas bila Tatjana Piščević-Stela, govorili smo o priči iz nepoznate zemlje u izdanju Vulkan izdavaštva, edicija Putevi proza na putu, a slušalci koji su dobili svoje primerke, koji su se javili u toku ove emisije, su Garić Bojan, Stevanović Dragica iz Beograda i Teodor Monteanu iz Novog Sada. Ostali mogu u Vulkan knjižarama da pronađu priče iz nepoznate zemlje. Ja se zahvaljujem slušalcima koji su bili sa nama i naravno mojim kolegama koji su se brinuli za dobar ton, Ivana Marković, za organizaciju Zoran Tasić i muzički organizator koji nam je odabirao ove pesme iz Kine i Indije, Dejan Busančić. Ja sam Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan.